Gradimir Nenadović, Dražen Maravić, Tamara Stojčević, Jana Ljubičić, Jasmina Benmansur, priručnik za polaganje državnog stručnog ispita. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje Beograd 2019. Sadržaj. Predgovor prvom izdanju. Predgovor drugog izmenjenog i dopunjenog izdanja Ustavno uređenje. 1. Pojam i materija Ustava 2. Razvoj ustavnosti u Srbiji 1. Počeci i razvoj ustavnosti u Srbiji do 1918. godine 2. Ustavni razvoj Srbije u prvoj jugoslovenskoj državi 3. Ustavni razvoj i raspad druge Jugoslavije 4. Ustav Republike Srbije iz 1990. godine 5. Ustav Savezne Republike Jugoslavije iz 1992. godine 6. Državna zajednica Srbija i Crna Gora 3. Ustavna preambula 4. Načela Ustava 5. Ljudska i manjinska prava 1. Pojam i osnovna načela 2. Lična prava 3. Politička prava 4. Ekonomska, socijalna i kulturna prava 5. Prava stranaca 6. Prava pripadnika nacionalnih manjina 6. Ekonomsko uređenje i javne financije 1. Ekonomsko uređenje 2. Javne financije 7. Uređenje vlasti 1. Narodna skupština 2. Predsednik Republike 3. Vlada 4. Državna uprava 5. Zaštitnik građana 6. Vojska Srbije 7. Sudovi.